Euskadi Irratian, Faktoria.
Hogeita bost minutu goizeko bederatziak izateko eta gaur Faktorian gonbidatu Jokin Bildarratz Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailburua. Bildarratz jauna, egunon.
Egunon, baita zu ere.
Orain urte bete eta urten ikasturte hasierako sentsazioetan badago aldea, ezta?
Izugarri. Iaz ez jakintasun handia eta aurten gutxienez baditugu berme gehiago edo eskarmentu baliabideak eta txertoa. Eta agian hiru elementu horiek ere laguntzen dute konfiantza handiagoz aurtengoa erreparatzea.
Kurtsua hasiera dator, bosgarren olatuaren beherako joera sendotuta dagoen unean, txertak eta ikasleen artean oso aurreratuta, 12 urtez gorako 10etik 8ik dosi bat gutxienez hartu dute, baina momentuz eutsi egin zaie prebentzio neurriei, iazko antzeratsu. Etor daiteke epe laburrean neurri hauek arintzea?
Etor daiteke, baina gure printzipio nagusienetako bat zurtziarena izan da, bai protokoloa mantentzerakoan, zein baliabideak mantentzerakoan. 2020-ko ikasturtearen bukaera aldea, maiatzekaina, ikuste genuen pandemia oberuntz zijoala, baina orduan irakasleekin eta zuzendariekin batea erabaki izan eta osasun sailarekin noski erabaki izan bai protokoloak zein baliabideak mantentzea. Bazparete ikusi dugu udara honetan baitere bosgarren olatu edo uin hori jasan izan deula. Espero dezaun pandemia hurrengo hilabetetan oberuntz egitea eta neurriak lasaitzeko aukera izatea, baina aipatu den bezala eta ikastetxeei esan diegun bezala zurtziz jokatzea hobena guztion onerako.
Atzo Jonan Fernandezek Eusko Legebiltzarrean esaten zuen bizpairu aste barru malgutze batzuk neurri orokorretan etor daitezkela. Eskoletan nondik etor daitezke arintzeak? Ze neurri bai, uste duzu lehenengo urratsetan arindu ahal izango direla?
Bai, hor adibidez etor daitezke ikasleen arteko edo burbuilan arteko distantziak edo adibidez momentu honetan lehen hezkuntzan burbuilak gelaka balimadare adibidez mailaka izatea, baina hor baita ere badago beste elementu bat aztertu beharrekoa eta da 12 urtetik berako ikasleak txertatu gabe daudela. Baita ere ikusi beharra daukau nola garatzen den guzti hori eta nola azkenean pandemiaren eragina oroar ikastetxetan. Badaude, lasaitzeko neurrik lasaitzeko moduk, baina aipatuetan bezala zurtziz, egunetik egunera eta irakasle eta ikastetxe eta zuzendarekin batera neurri hauek adostuz eta horre amanez.
Musukoaren erabilera, oraindik epe luzerako kontua izango da?
Ez dakigu, eta aipatze deun bezala, hori izan litzateke oso importantea, kentzeko aukera izango bagenu, oso importantea, denontzako da aldrabesekeri bat musukoa ematea eta umentzako zer esanik ez edo ikaslentzat zer esanik ez. Baina osasunak eskatzen dugu oraindik mantendu behar izatea eta zurtziz jokatu behar daukau. Pandemia oraindik gure artean dago. Denok deseatzen dugu pixkat pandemia aztea, baina baita ere esperientziak erakutsi digu oraindik bolada bateako badeula. Beraz, eunetik eunea, pixkanaka, zurtziz denon osasuna zaindu dezan.
Lurralde arteko osasun batzordean atzo arratsaldean berretsi zen, txertatuta dauden ikasleen kasuan, norbaiten positibo baten kontaktu zuzen baldin badira, eta negatibo ematen baldin badute, kuarentenarik ez dutela gorde beharko. Pentsatzekoa da, iazko aldean orduan, aurten ikasgela gutxiago itxiko direla.
Bai, pentsatzen dugu, zentzorretan 12 urtetik gorako, 12 urtetik gorako geletan itxera gutxiago emango direla, horrek eman dezaken lasaitasunarekin. Baina aipatzeten bezala, zurtziz jokatu behar dukau, pandemiak baita ere erakutsi diulako eta esperientziak erakutsi diulako, konfiantza edo gehi, konfiantza handiegia hartze du momentuetan batzuetan kale edo zuloaz gertatzen zaigula.
Eztabaida handi xamarra egonda hainbat lanbidetan, profesionalek derrigorrez txertatu beharko ote luketen. Hezkuntzako kasua zein da zure iritzia?
Bueno, hor nik uste dut osasun sailak markatu beharko duela zein izan beharko lukeen irizpidea eta zentzorretan gugu ez gira hezkuntzan mundutik ez daukau zesanik. Garbi dago hor lege bat onartu beharko litzatekeela, oinarrizko eskubide bat ere izan daitekeela eta zentzorretan beste maila bateko eztabaida bada, baina aipatu eten bezala osasun sailak markatu beharko luke guri jarraitu beharreko irizpidea.
Ze porcentaje da irakasleen artean txertuari uko egin diona?
Ez daukau daturik, baina bai esan dezaket gutxienez 180-etik gorako irakaslegoa txertatu da dagoela.
Edozein kasutan, pandemiak arnasaldia ematen badu ere kurtsoan zehar eta espero dezagun ala izatea, erabaki duzue kurtso guztian eustea iaz jarri zenituzten baliabide gehigarriei. Eta atzoko aurkezpenean zenion, uneotan ematen ez diren zerbitzu batzuk eman ahal izango direla era honetara. Ze zerbitzu dituzu buruan?
Adibidez, euskara refortzuak, adibidez, edozein ikastetxek ikus ditzakeen gertatzu zaizkien utxuneak indartzea. Baina pausoz pauso eta momentu honetan ikastetxeak erabakitzen ari dira eta komunikatzen ari dira hezkuntza sailari non dauzkaten behar handinak eta izango dira pandemiari aurre egiteko. Ikusten dagunean pandemia hori gainditzen goazela mantenduko dira gutxinez edo abuztuaren 31 arte, datorren 2022ko abuztuaren 31 arte beste errefortzu motak edo ikastetxe bakoitzak erabaketzen duen guneen edo aspektuetan. Hor beste elementu bat importantea baita ere aipatu izan duena da emozioak, bai ikaslegoen emozioak, zein irakaslegoen emozioak, irakaslea asko zaindu behar da. Zuzendariekin ere bildu naizenean adierazi diet baita ere irakaslegoaren zaintza azkeneko urtean tensio izugarri bizi izan du irakaslegoak. Aurten ere gerta daiteke banola biteko estres puntu hori azkenean irakasle bakoitzak bere gelaren jabe da, 20-25 ikasleen jabe da eta hoien ardura gestionatu behar dauka. Orduan presio hori, estres hori zaindu behar dauka eta hortarako dira baliabide guzti horiek ikastetxe enpoderatu aldundu bakoitzak gestionatu dezan bere beharrak eta bere baliabideak dauzkan beharrekin.
Badago ere eskari orokor bat guraso elkarteen partetik, irakasleen partetik ere bai sindikatuek ere eskatzen dutela ikasgeletako ratioak jeisteko. COVID egoeragatik batetik, baina baita epe luzerago begira ere eta pedagogikoki horrek izango lituzken onurak askotan azpimarratzen dira. Aukera hori mai gainean dago.
Bueno, esan behar daukagu hemen erkidegoan estatu mailan dagoen ratiorik baxuena dagoela. Eta zentzorretan urtetik urtera hobetzen goazela. Orduan, hoi bada eztabaida bat eta sindikatuekin daukagun harremanetan ere mai gainean dagoen eztabaida bada eta guk ere proposamen bat egin dugu eta egun dagoen egoera luzatu dugu. Hala eta guztiz ere ni maisua naizen ezkeoztik ere beti izan da debate hau ratioarena. Baina ratioarenak erpin asko ditu, ikuspegi asko ematen direlako. Eta baitare bataz bestekoa aztertuko bagenu irakasle, ikasle proportzio horretan nik ustet oso ondo gaudela.
Beraz, ratioak ikutu beharrik ez duzu ikusten?
Ratioak garatuko dira eta ikusiko dugu adibidez, galdera edo refleksio bat. Balima daukagu 20ko gela bat irakasle batekin edo mantentzen balima da 20ko gela hori, baino bi irakaslekin gela bakoitzeko ikasle kopurua berdina da. Baino dauzkatzun baliabideak ez dira berdinak. Eta azkenean metodologi eraldaketa baten inguruan interesantego izan daiteke bi irakasle izatea beste banaketa eitza baino. Orduan, horratik esatet hemen erpin asko eta refleksio asko daude eta hemen momentu honetan guri interesatzen zaigu hezkuntza hitzarmen bat zabaltzea. Hezkuntza hitzarmen bat bai alderdi politiko zein eragile sozialekin eta aspektu hauek, elementu hauek eta mai gainean jarriko dira. Momentu honetan baita ere itunpeko ikastetxekin negoziazio prozesu baten gaude itunak eta negoziatu inber direlako. Nik uste elementu asko dauz Euskola amai gainean, sindikatokin harremanak, inditugu dagoenekoz 103 bilera orain arte, eta jarretuko dugu urritik abendura sindikatokin baitare harremanak eta bilerak egiten, ahia itunpekoekin, beraz, baitare alderdi politikokin hasi nahiko genuke bilerak egiten hizkuntza, osea hezkuntza hitzarmenaz negoziatzeko eta bizkat eztabaidatzeko eta baitere eragile sozialekin.
Bai, hezkuntza itun hori zabala argi dago helburu duzuela bai alderdi politikoekin, bai hezkuntzako eragile desberdinekin. Horrek bildu beharko lukena zer da zehazki? Aipatu duzun,
hezkuntzaren inguruan, hezkuntzaren inguruan adostasun zabal bat urrengo 30 urtetarako eta hezkuntzaren inguruko eztabaida zabal bat horrek esan nahi du hizkuntzaren inguruan adostasun bat beharko genukela. Egoera ezberdina da. Hizkuntzarekiko, euskerarekiko, edo gizako eksioa, gaur egun daon etorkin kopurua, dibidez, ez daukazikusik orain dala 10 urte genitunarekin, edo hemendik 10 urtetara egongo direnekin, eta sare ezberdinen arteko orekak mantendu behar dira. Badaude aspektu asko jorratu beharrekoak, eta baita ere, hezkuntza sistemaren deszentralizazioa eta beste erakundeekin harremanak batipat udaletxeekin nola jorratu, nola garatu, nola adostu, ze ikasle baten edo gazte baten hezkuntza integrala ez da bakarrik ikastetxetan gertatzen, baizik eta ikastetxetatik haratago dihoa eta hoien ardura ez da hezkuntza sailarena soilik, baita ere bada udaletxe edo aldundi edo baita ere gurasok, hor badaude beste aspektu batzuk.
Etorkizuneko itun horretan, beraz, aurre ikusten duzu esate baterako udalek orain baino protagonismo gehiago izango dutela hezkuntza prozesuan.
Bai, nahiko genuke bereiek eta eskatzen ari dira. Bereiek eskatzen digute baita ere ikasle, gazte eta bizitzen ari garen gizarte berri hauetan bereik ere nolabiteko parte hartzea eta zentzorretan ari gara esperientzi piloto eta esperientzi berrik martxan jartzen, ea noaino jongintezken bakoitzak elkarrekin lanean, elkarrekin inbera dago, ikastetxe ahalduntzeko, indartzeko, empoderatzeko eta gertuko administrazioak bereikin batea lantzeko.
Dagoen arrakala handietako bat segregazioarena da, eta eragileen artean ere tentsioa sortzen duena, hezkuntzako eragile desberdinen artean tentsioa sortzen duena, eskola publikoetan, baliabide gutxiko, kasu askotan atzerritar jatorriko aurren kontzentrazioa, eta horrek sortzen dituen desberdintasunak aurren artean, horri irtenbidea emateko, ze proposamen
adibidez,
dago maigainia? Claro,
baino da, segregazio mota bat ekonomikoa izan daitekena, edo jatorri ikaslearen jatorriaren baitan, baino hor ikuspegi asko dago, adibidez, udaletxekin baitare landu beharra, eta da, irigintza mota, non dihoazten eta nore eraikitzen diren ikastetxeak, baino aldi berean baita ere matrikulazio prozesuak nola egiten diren, guzti horretaz itzein nahi dugu, ze oain jarri dazu segregazio mota bat, baino ematen dira beste segregazio mota ezberdinak, baino baita ere ikastetxe bakoitzaren barruan, eta gela ezberdinen artean. Orduan, segregazio edo ezberdintasun mota asko ematen da, eta zintzorretan erreflexio zabal bat mai gainean jorratu beharra dago edo jarri beharra dago, eta aipatu eten bezala, eragile ezberdinen artean adostu, posible dalako, eta zintzorretan gu irikita gaude laneako, eta aipatu eten bezala, ezinbestekoa da, zuk aipatuzun erreflexioan, adibidez, udaletxek joka dezaketen papera, ez, planeamendu bat, irigintza planeamendu bat gauzatzerakoan, edo baitere gure aldetik matrikula bat gauzatzerakoan, edo matrikula bizia urtean zehar datozen etorkin eta ikasle berriak nora bideratu, Bueno, guzti horren inguruan ikuste erreflexio eta erabaki batzuk mai gainean jarri daitezkela, azkenean bi printzipio mantentzeko hezkuntzan gu ditugun bi printzipio, oinarrizko bi printzipio mantentzeko, eta da bat, ekitatea edo berdintasuna, eta bi, bikaintasuna. Bi printzipio hoien artean, nik uste lortu behar dugula, gure hezkuntza sistemaren nolabaiteko zentzu ona eta kalitatezko eta referentzi bat markatzea gure sistemaren
inguruan. Zepetan espero duzu?
Nik, aipatzezu hezkuntza hitzarmenaren inguruan, nik uste udazken honetan pausu importanteak ikusi beharko genituzkela.
Horrek esan nahi du? Gauzak aurreratu xe daudela.
Bueno, lanean ari garela.
Eta eragileak, ikusten dituzu, hizkuntza hitzarmen horretan eragile denak, edo gehiengoa ikusten duzu, hizkuntza eragile hitzarmen horretan sartzeko prest?
Ni oso baikorra naiz, pixkanaka, nolabait alderdi politikok egin behar dute bereien refleksioa, eta pentsatzen dut horretan arituko direla, eta udazken honetan, baitere eta lehendakariak horrela aipatu dit, eta esan dit bilatu beharko hundukela alderdi politikoen artean, baitere nolabaiteko biskat adostasun batzuk bilatzea, eta gero eragile sozialekin lanean jarri berra dokagu hori horrela gauzatu dedin. Eta, bueno, hor badaude pauso batzuk ematen ari dira, dibidez ikusten dut, larun bat honetan Eusko Ikaskuntzak baduela barne, bueno, edo kongreso bat ehun jakitun baino gehiago bilduz, eta horren inguruan ondorio batzuk ere aterako dira. Urrirako nik uste prestatzen ari dela gurekin batera, baita ere beste jardunaldi batzuk pixkat hezkuntzaren inguruan erreflexio bat zabaltzeko, eta zuk aipatu dituzun gaien inguruan, bueno, pixkanaka hasiko dira hainbat erreflexio mai gaina jartzen, eta zentzurretan ea gauza gean, bat, oso komplexua den zerbait, baino jarrera ona bilatzen duena eta lan asko eginez, ea posible den hezkuntza komunitateak aurreko ikasturtean lortu zuena lortzea, eta hezkuntza komunitateak erakutsi digu danak batera lan eginez egoera zail bati aurre egiteko kapaz ditala, adibidez pandemia, eta kasu honetan guk demostratu behar daukagu bai alderdi politikok zein eragile sozialak gai gela hezkuntza hitzarmen baten inguruan lanen aitzeko, horrela hezkuntza proiektu bat urrengo 50 urtetarako gure etorkizunerako definitzen joango gelako.
Hezkuntza hitzarmen hori kokatu beharko da errealitate demografikoan, eta matrikulazio datuek erakusten dute gero eta aur gutxiago dagoela, aurten 5.000 pasa gutxiago, eta jarraituko du beherako joera honek. Eutxiali izango zaio gaur egungo eskola sareari?
Zalantzarik gabe, eta nik uste hor badagoela egitura bat oso potentea, eta orain arte oso ondo funtzionatu duena. Momentu honetan, sare publikoan daude 51%, ikaslegoaren 51% bataz beste, eta sare itunpeko saretan 49%, eta bi multza hauekin, bi sare hauekin, inbarra dugu sistema potente bat, aldundu bat, eta on bat. Bakoitzak biziko ditu bere errealitateak, baina bakoitzaren errealitateak guztion arazo bada. Orduan, nik usteet, jaiotze tasaren garapena aukera on badala, gure sistema baita ere hobetzeko, eta horretan eta horrela ikusi behar dugu aukera on bat bezala.
Baina errealitatea da, dagoeneko itunpeko eskola desente ikusi ditugula azkenengo urte hauetan isten.
Bueno, isten edo ez, momentu honetan ikusi duguna da hainbat ikastetxe beraien erabakiz itxi egin dutela, eta egia da baita ere urrengo urteetan jaiotze tasaren eraginez eman daitezkela beste errealitate ezberdin batzuk. Hoiek aztertu behar ditugu, eta hoiek baitere tratatu behar ditugu adostasun hoien barruan, zehazkenean ikastetxe batzuk baduten nolabaiteko tradizio bat, eta tradizio horretan baitere bilatu behar da errealitate bati erantzunin behar zaio. Eta jakinin behar da, azkenean planifikazioan bat egiten, mapa hon bat egiten, eta ikas herri bakuitzari bere erantzun egoki bat ematen.
De ereduan gero eta matrikulatu gehiago dago, eredu hau da nagusi, hezkuntza osoan, baina hala ere kezkatzekoa da, eta asko daude kezkatuta euskararen mailarekin hainbat esparrutan eta erabilerarekin ere bai edozein kasutan. Euskal Hezkuntza Sistemaren diagnostiko txostenean biltzen duzuenez, estatuan eta Europan baino denbora gehiago eskaitzen zaio hizkuntzaren ikasketari hemen, baina hala ere ez da lortzen kasu askotan nahi diren mailak. Badago hori birformulatu beharra?
Bueno, nik uste hizkuntzaren gaia bai hemen, bai Katalunian, orain dela gutxi gainera anion ginela bertako sailburuarekin ere bai, bada kezka bat, baina ez bakarrik eskola edo hezkuntza sistemaren kezka bat, baizik eta zuk aipatu zuen bezala erabilera eta hor bada beste eremu askoren ardura bat, ez? Nola landu hizkuntza eta euskararen erabilera. Orduan hori bada hezkuntza sistemaren ardura gehi beste eragile askoren ardura bada. Orduan hezkuntza hitzarmenaren inguruan pentsatzen dugu hau ere elementu importantea dela. Orain onartu behar dago hezkuntza sistema egiten ari den lan bikaina. Adibidez, atzo egon ginean zentro bat bisitatzen eta han irikien duen ikasturtea eta hango ikasleen euneko oso nabarmena etorkina zan eta bukatzen dutenean euren prozesua ze maila lortzen duten euskararekiko zein gaztelaniarekiko, ez? Orduan, hezkuntza sistema ematen dio ikasleari gaitasun bat. Orain, baita ere ikusi behar da ikasle hori gizarte batean mugitzen dela eta gizarte konplexu horren errealitatea ezberdina da Bilbon edo Donostin edo Tolosan edo Barakaldon, oso ezberdina da. Orduan, bakoitzaren hizkuntz soziolinguistiko errealitatea ezberdina izanik, baita ere hezkuntza sistemak soilik eta bakarrik ez du konponduko.
Aitortu duzu kurtso hasieran irakasleek egindako lana eta euren lana prestigiatu beharra nabarmendu duzu. Ulertu behar da agian ez dagoela beharra dina aitortuta.
Prestigiatu baino ez dutela ustenik hitz hori erabili dudanik alduntzea edo indartzea, alegia errekonozitzea. Bereiek nik usteet egiten duten lana izugarria dela eta askotan gizartearentzat bueno hor pasatzen dela, ez? Orduan nei tokatu zait urte askotan irakasle bezala aritzea eta irakasle bakoitzak daukan ardura egiten duen lana eta nik usteet ona dela errekonozitzea eta gizartea kontziente izatea aurreko urtean ikusi genuen hezkuntza sistemak zenbat eman dion gizarte honi, bai kontziliaziorako, bai ekonomiarako, bai gauza askorikiko estabilitate, lasaitasuna, zenbat eskaini dion hezkuntza sistema eta hezkuntza sistemaren parte oso importantea irakaslegoa da. Eta hori nik esan edetena da, irakasleak jokatzen duen papera baita ere gizarteratu behar dela eta azkenean jendeari eta gizarteari adierazi behar zaiola irakasleak jokatzen duen papera izugarria dela.
Baduka gogoeta horrek loturaren bat, pasaden astean lehendakariak egin zuen beste gogoeta horrekin, autoritatea zalantzan jartzen dela besteak beste irakasleriarena ikasgeletan?
Autoridadea eta baino nik usteet gizartea eta lehendakariak zehonetaz berarekin askotan itzin dut, ez? Baloren inguruan eta ikastetxetan izugarrizko lana egiten da baloren inguruan eta nik usteet oro har irakasleak ez daukala autoridade arazo bat geletan eta ikastetxetan. Orain, behin eta berriro esaten nahi naiz, eta da ikasle bakoitzaren bizitzan ikastetxetan pasatzen duen denbora oso denbora mugatua da. Eta ikastetxetik kanpo bere bizitzaren parte handina dihoa. Ordan, hor dauzkan bizipenak, hor dauzkan eta ikusten ditun bizitza ereduak, hor daude internetak, hor dago globalizazioa, hor zabaltzen zaio mundu bat, horrek izugarrizko eragina dauka baita ere balore horien garapenean. Horregatik guretzat eta hezkuntza hitzarmenez aiganean esate du hezkuntza formala eta ez formala. Alegia, baita ere ikastetxetik kanpo dagoen denbora guzti hori erabatea o bestea baitare programatu behar dagoela, baitare ikasleek parsa dezaten eta egun familiak beste denbora beste erabatea erabiltzen dutela eta beste muga batzuk eta dituztela, pasa dezaten baitare denbora gehiago beste hainbat gauzatan, osea pixkat baitare bere hezkuntza integral horretan garatuko duen ekimenetan.
Hitz egin duzu Iñaki Oiartzabalekin edo Alderdi Popularreko kideren batekin atzoko adierazpenak eta gero?
Ez, ez dut gehiago, osea ez dut hitz egin eta gainera ez dut uste atzoko komentariorik gehiago mereziko duenik. Bere hau pixkat pasatzen denean eta berarekin daukaten harremanengatik bagian pixkat nire iritzia emango jot personalki, baina nik ez dut uste merezi duenik gehiago saterik euskal hezkuntza sistema ikastetxeak eta berriro diot irakaslegoa benetan eredugarria dala. Eta gure irakaslegoak, gure ikastetxek egiten duten lana zoragarria dala egunero, egunero, egunero.
Jokin Bildarratz, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailburua, eskerrik asko gaur Euskadi Irratira etortzeagatik.
Eskerrik asko zuri ere.
Hurrengo arte.
Hurrengo arte.